Esam saņēmuši ziņas, ka Salacgrīvas pusē cilvēks satrauc intensīvu koku zāģēšanu ceļa malās. Tur ir aizdomas, ka zem zāģa zoba tiekot arī pavisam veseli koki. Un, lai noskaidrotu, ko plašāk, šobrīd esam sazvanījuši Limbažu avīzes sausekles redaktoru Regīnu Tamanu. Labrīt!
Labrīt!
Kas tur jūs pusē ar tiem kokiem notiek? Par ko ir iedzīvotāju satraukums?
Nereti šobrīd šķiet, ka cilvēki kļūst tādi kā vienaldzīgāk un neuztrauc tieši par lietām, kas viņus konkrēti neskar. Bet pēdējā laikā mūsu redakcija ir izjutusi to, ka sabiedrība tā uzkrītoši sāk uztraukt koku zāģēšanu ceļa malās. Iespējams, ka tam ir arī iemesls šim uztraukumam, jo tas ir pamanāmāk šī koku zāģēšana, jo, piemēram, ja pagājušā gada Latvijā pie valsts ceļiem visa gada laikā nozāģēja 2339 bīstams koks, tad šī gada trijos mēnešos jau 3000 koks, tā kā cilvēki to ir ievērojuši un reaģē uz to. Jā, runājot par Salacgrīvas pusi, mums bija izteikuši vietējie iedzīvotāji redakcijai tādas pretenzijas par 100-gadīgu ozolu zāģēšanu pie Vijā Baltikas lāņos. Un arī ļoti pamanām bija koku zāģēšana valsts ceļa malā, kas savieno Salacgrīvu un Limbažas. Sarunājamies ar Latvijas valsts ceļa Limbažu nodaļas speciālistiem, kuri gan skaidro, ka izāģē tikai tos kokus, kuri apdraud satiksmes drošību, kuri ir kaut kādā veidā bojāti mehāniski, zibens sperti vai vēja lausti un tam līdzīgi. Viņi saka, ka viņa sirdsapziņa ir tīra un ka viss notiek pēc priekšrakstiem, ka kokus apsako certificēts meža speciālists un speciāli sarakstā katram kokam pretī norāda, kas tam bijis pa vainu, lai zāģētu. Tomēr iedzīvotāji tam īsti netic. Viņi piestāja ceļmalā, pēta caumus, neredz strupi un uzskata, ka nozāģētie koki vēl varēja augt. Viņi pat izsaka aizdomas, ka kādam ir izdevīgi nozāģēt vairāk koku. Lūk kā. Bet Latvijas valsts ceļa speciālisti uzskata, ka viņiem nav pamata neuzticēties ne koku vērtētājiem, ne zāģētājiem. Un viņi atgādina, ka nereti avārijas rezultāts ir smagāks tieši tāpēc, ka auto ir ietriecies ceļmalā augošajā kokā.
Jā, un ko tad vietējā pašvaldība, kas varētu tā kā būt tāds vidutājs starp Latvijas valsts ceļiem, koku zaģētājiem un iedzīvotājiem, vai tā arī kā ir iesaistās un vismaz mēģina skaidrot to situāciju?
Jā, nu, redziet, koku zaģēšanai savā teritorijā, kaut arī Latvijas valsts ceļa īpašumā, ja, piekrišana dod arī pašvaldību, un iedzīvotāji ir izteikuši neapmierinātību, ka pašvaldība tam ir piekritusi. Un Salacgrīvas novada doma uz to ir reaģējusi un izstrādājusi grozījumus saistošajos noteikumos par koku ciršanu teritorijās ārpus meža. Un par to deputāti gatavojas lemt šonedēļ. Un šajā lēmumprojektā ir paredzēts, ja kokus cērt pilsētas un ciemu teritorijā publiski pieejamos objektos un alejās, tā skaitā ceļa zemes nodalījuma joslā, tad ir jārīko šīs ieceļas sabiedriskā apspriešana. Un šajos gadījumos pašvaldība saskaņojot zāģēšanu sev patur tiesības uzlikt par pienākumu iestādīt tikpat daudz jaunus kokus.
Tas nozīmē, ka sabiedrībai turpmāk būs iespēja izteikt savas domas pirms kokus tiek apstrādāts ar zāģi.
Pašvaldība tā kā domā, ka tā varētu būt. Protams, ja šo lēmumu pieņem, pastāv jautājums, kā to vispār varēs īstenot. Jo Latvijas valsts ceļa speciālists norāda, ka likums aizliedz stādīt jaunus kokus ceļu nodalījumu un aizsargjoslā. Un, protams, ir arī jautājums par to, nu, ja kāds bojāts koks uzkritīs, piemēram, uz ceļa un izraisīs avāriju un nedodies ar letālām sekām, tad galā kurš tad atbildēs par to? Latvijas valsts ceļa tā tad nebūs atbildīga, jo sabiedrība varbūt būs iepriekš nobalsojusi, ka koks nav zāģējams. Tā kā
situācija nav vienkārši.
Diviem galiem, jā.
Yeah. Šis koks mums ir ar diviem galiem, Salacgrīvā ir ļoti satraukšies par koku zāģēšanu un attiecīgi tiek domāt risinājumu, kā tad noskarot, vai tiešām koks ir zāģējams vai ne.
Es vēl varētu varbūt piebilst, ka varbūt Latvijas valsts ceļa speciālistiem vajadzētu vairāk skaidrot, ja piemēram nolēm, ka pie šī ceļa zāģēs, nu, lielākā vairumā kokus. Nu, kaut vai mēs esam aicinājuši mūsu laikraksta austekus skaidrot nepieciešamību sabiedrībai, runāt ar sabiedrību par to.
Lai zinu, un mazāk baumu.
Jā, protams, un aizdomu.
Jā, Limbažu avīzes sausekas redaktora Regīna Tamana mums stāstīja par Salacgrīvas kokiem ar diviem galiem. Paldies jums par stāstījumu šajā rītā.